Runde. Vi hopper jo rundt omtrent som haren i dette emnet. En dag er vi i tilblivelsesfasen, en annen dag er vi i kanoniseringsfasen, og en tredje dag så er vi i resepsjonsfasen, og vi har hoppet frem og tilbake. Forrige gang var det tilblivelsen av de gammeltestamentlige tekstene, husker dere? I dag så er det resepsjon av de kristne tekstene, og det betyr jo både det nye testamentet selvfølgelig, men også den kristne resepsjonen av det gamle testamentet, som de kristne kaller det. Og vi har fått besøk da av Svein Åge Kristoffersen, som, du kan jo si litt selv, Svein Åge, om hva du har forsket på de siste årene, men det dreier seg jo veldig stor grad om dette, om resepsjonen, og ikke bare i kirkelig sammenheng, men i en bredere kulturell ramme, som jo er en veldig viktig side av dette kanoniske, den kanoniske konstruksjonen som jeg har snakket om. Så vær så god til professor Svein Åge Kristoffersen.
Takk for det. Hører alle meg sånn rimelig godt med dette geniale utstyret? Skal jeg prøve å få den? Høres det? Det blir ikke en sånn underlig gjenklang? Jo, det blir det. Fint. Skal dette tas opp eller noe sånt? Nei, ser det nei der? Ja. OK der? Slideshow. Show synes det høres fint ut. Tas dette her opp?
Ja.
Ja. Ok. Da er det resepsjon. Den kristne bibel, kunst og litteratur. Under overskriften «Den vestlige resepsjon av Bibelen», og som undertitel, eller som titel på disse to timene, har jeg da laget selv «Fra katakombene til Knausgård». Jeg er professor i etikk og religionsfilosofi ved fakultetet, men har i denne sammenhengen i de siste årene jobbet mye med religion og bilder, rett og slett fordi det er noe teologer sjelden bryr seg om. Vi er veldig opptatt av ord, vi er veldig opptatt av tekster, vi er veldig opptatt av litteratur, og vi er mindre opptatt av bilder. Derfor synes jeg at det har vært morsomt å jobbe med bilder. Og så må man jo reise rundt og se på bilder, og det er også hyggelig. Så det har jeg drevet med, og det kommer jeg til å legge en vekt på nå. Resepsjonen av Bibelen i bildeduttrykk, og ikke bare i ord. Ønsker jeg å forandre noe?
Nei.
Don't show this message again. Så jeg skal si litt mer om det etter hvert. Når jeg har kalt det fra katakombene til Knausgård, så er det fordi de første kristne bildene finner vi i katakombene. På 200-tallet i først og fremst i Roma og Main. Så det er på en måte et startpunkt for dette med kristne bilder, og Knausgård står på pensumlisten. Så sånn sett så har vi da spennet fra starten til vår egen tid. Det som står på pensumlisten er et essay av Knausgård, som er knyttet til dette «Hjelpemann på Bibelen», har han kalt det, fra 2011, og den har to temakretser. Dels ble han spurt om å være litterær konsulent på den nye oversettelsen av det gamle testamentet, sånn for en tiårstid, og vel så det siden. Det synes han har ikke noe spesielt forhold til, i hvert fall på det tidspunktet, til dette kristendommen. Det regnet seg ikke som troende eller kristne av noen art, men dette synes han var spennende. Dette var interessant, så han svarte ja, og mye av denne artikkelen handler om interessante spørsmål knyttet til det å oversette Bibelen. Og det synes jeg han gjør veldig reflektert. Så sier han også, Bibelen er fortsatt den viktigste teksten som er skrevet. Tanker og bilder derfra styrer fortsatt vår oppfatning av virkeligheten, samtidig som det er en av de eldste tekstene vi har, og dermed en av de mest fremmede. En spenning i dette lille sitatet, altså han påstår at den styrer vår oppfatning av virkeligheten, og samtidig er den fremmed. Og denne fremmedheten er han veldig opptatt av i å diskutere oversettelse, og opptatt av at fremmedheten i teksten også skal komme fram. Det vi er opptatt av er jo på hvilken måte styrer den. på hvilken måte styrer tanker og bilder vår oppfatning av virkeligheten. Det en ganske drøy påstand. Det kunne sikkert en livlig prest si på prekestolen, men man venter kanskje ikke at Knausgård skal si det. Men det gjør han altså. Og det henger litt sammen med, tror jeg, han drøfter ikke dette videre, men det, jeg tror det henger litt sammen med den andre temakretsen, fordi han har altså selv skrevet en roman, som han sier, som handler om Bibelen. Og den romanen heter «En tid for alt». Og det han gjør der, å gjenfortelle noen av Bibelens fortellinger. Kain og Abel, altså fortellingen om brodermordet, Noah, syndfloden og Esekiel, disse fortellingene gjenforteller han. Og han sier, det gjør jeg, eller det kunne jeg gjøre, fordi jeg ikke visste noe om dem. Altså, han har ikke tatt 1004, han har bare lest tekstene. Og så har lesningen av det gjort at han så å si på sin måte har gjenfortalt dem. Og han nevner også et par andre, Adam, fortellingen om Adam og Eva, og om Abraham og Isak. Om Abraham som blir så å si utfordret av Gud, stilt på prøve, vil du offre din sønn for meg? Jeg skal komme tilbake til den fortellingen. Så det han gjør å plukke ut noen fortellinger og gjenfortelle dem. Og når han sier at dette en tekst som styrer vår oppfatning, vår fortolkning av virkeligheten, så tror jeg det handler om disse fortellingene. Det handler ikke om at han har lest eller at vi lenger tror at verden ble skapt på 7 dager og så videre, men det handler om at disse fortellingene fortsatt viktige for oss på en eller annen måte. Og vi kan godt ta den bare fort knyttet. Vi kan kalle det grunnfortellinger, altså ikke hvilke som helst fortellinger, men noen som ligger som i grunnen, til bunn av det vi tenker om livet. Vi kan godt kalle det et programmeringsverktøy, eller en form for kildekode, altså det et eller annet arbeidsredskap som disse fortellingene gir, som gjør det mulig å forstå, fortolke, forholde seg til, de erfaringer vi gjør i dag. Og vi kan ta fortellingen om Kain og Abel, 1. Moseboks 4. kapittel, hvor Kain slår sin bror ihjel. Det i og for seg ikke noe oppsiktsvekkende. Det har skjedd før, og det har skjedd etterpå. Men dette blir fremstilt som en uhyrlighet. Og Gud sier, «Hva har du gjort? Din brors blod roper til meg fra jorden.» Altså denne forestillingen med at offerets blod roper til Gud fra jorden, en ganske sterk forestilling, og den preger, tror jeg, vår kultur opp til i dag. En annen synes jeg kanskje et litt morsommere eksempel. Jeg var i Tyskland på en konferanse da Mette Marit og Håkon giftet seg, så jeg satt ikke og så på norsk fjernsyn, leser ikke norske aviser, men jeg så på tysk fjernsyn. Og leste tyske aviser. Og tyske media var utrolig opptatt av hvem denne Mette Marit som gifter seg med den norske kronprinsen. Og utgangspunktet at det en ugift mor med karriere som pizzaservitrise på Lillestrøm og en tvilsom video. Det ikke vanlig partner for et kongelig bryllup. Så hvem dette og hvordan skal vi forstå det? Det strevde tyske media med. Men de fant en løsning. Hun Maria Magdalena. Kvinnen som fikk syndene tilgitt. Det gikk igjen i tysk fjernsyn, i tyske aviser. Dette fortellingen om Maria Magdalena. Og fordi fortellingen om Maria Magdalena en fortelling om kvinnen som fikk syndene sine tilgitt, så var dette ålreit. Altså de fant en referanse som gjorde at de forsto hva som skjønte, og kunne gi det en form for aksept. Og av alle underlige ting, så vi avsluttet med en gudstjeneste på søndag, og teksten til den gudstjenesten var selvfølgelig fra Lukas 7, hvor det fortelles, egentlig står det ikke at det Maria Magdalena, men det denne kvinnen synderinnen som salver Jesu hode og tørker, og så føttene hans med håret sitt, synderinnen. Så det prekenteksten. Og presten står på prekestolen og sier, «Dette Mette Marit». Sånn sett så bruker de altså en gammel fortelling, og så fortolker de noe som skjer i vår tid, og så får de både en måte å forstå det på, og en måte å forholde seg til det på. Tror ikke dette motivet var fremme i norske media, men det spilte altså en stor rolle i tyske media, og jeg tror det også henger sammen med at i hvert fall halvparten av Tyskland katolsk, og Maria Magdalena en sånn utrolig populær helgen i katolsk tradisjon. Hun virkelig en av de store ved siden av Jomfru Maria, så, og kvinnen som omvendte seg, altså synderinnen som fikk syndene tilgitt, som hadde muligheter for en ny start, begynnet på nytt i livet. Og sånn sett så fikk den lille, denne bibelske fortellingen, ble anvendt på en stor begivenhet i vår egen tid. Dette noen eksempler på bruken, resepsjonen av Bibelen, som ikke bare handler om hvordan fortolkes Bibelen, men hva brukes fortolkningen til? Hva vi gjør når vi har en resepsjon? Det vi gjør nå fremover at vi ser etter bilder. Jeg opptatt av bilder, og vi skal snakke om bilder og resepsjon i bilder. Og da har vi jo en bibeltekst, og vi har et bilde og en mottager. Ofte man veldig opptatt av forholdet mellom bildet og bibelteksten. Hvilken bibeltekst det? Hvilken bibeltekst ligger bak? Jeg like opptatt av forholdet mellom bilde og mottager. Hva gjør vi med bildene? Når vi lager en resepsjon, når vi tar en tekst og bruker, eller når man lager et bildeuttrykk for en eller som regel flere tekster. For det det interessante ved bilder, de kan godt knytte an til flere tekster på en gang. De bør ikke ha én tekst. De kan knytte an til mange tekster, og det behøver ikke alltid være tekster. Det kan være forestillinger i den kristne virkelighetsforståelsen, som blandes, eller som også preger bildene like mye som en bestemt tekst. Men det altså dette forholdet mellom bilde og mottager, som jeg synes særlig spennende. Hva gjør vi med bildene når vi med utgangspunkt i en tekst lager et bilde som refererer teksten, men som henvender seg til en mottager? Mette Marit eksempel synes jeg i og for seg ganske godt. Vi gjør noe med teksten, vi anvender den, vi bruker den til noe. Den interessant fordi den kan si oss noe, fortolke noe, få noe, gi oss en forståelse. Og da vi tilbake til katakombene og de første kristne bildene, som dukker opp først på 200-tallet rundt 250, og da kan vi regne med at kristendommen 200 år gammel. Kan dere jo tenke 200 år tilbake fra i dag, så det et ganske stort tidsspenn før vi finner de første kristne bildene. Og man har selvfølgelig diskutert hvorfor finner vi det ikke før. Altså hvorfor tar det 200 år før vi finner spesifikke kristne bilder? Og det, sier mange, det kan henge sammen, særlig mange før. Forklaringen billedforbud i det gamle testamentet. Forbudet mot, som det står i 2. Mosebok, du skal ikke lage deg gudebilder. Ingen etterligning av noe som oppe i himmelen, eller nede på jorden, eller i vannet, eller under jorden. Du skal ikke tilbe dem, og ikke la deg lokke til å dyrke dem. Dette som i første omgang kanskje kan virke som en tydelig tekst, kan jo fortolkes på mange måter. Det bare gudebilder vi ikke skal lage oss? Eller det ikke bilder i det hele tatt? Eller det problemet at ikke vi skal dyrke dem? Dette har det vært mye diskutert opp gjennom historien, og jeg skal ikke si noe om hvordan det egentlig ment i det gamle testamentet. Det kan Terje mye mer om enn meg. Men man har sagt, det skal ikke lages gudebilder. Derfor har de kristne ingen bilder. Og hvis vi går til det nye testamentet, i Apostlenes gjerninger kapittel 17, der Paulus på Areopagos ifølge Lukas, og holder tale til atenske menn, så sier han, fordi vi av Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke. Altså, denne forestillingen at du ikke skal lage deg gudebilder, den overtar de kristne helt klart. Det det ingen tvil om. Så kan man selvfølgelig da si, var de første kristne det vi kaller ikonoklaster, altså bildeknusere? Og når, når det går 200 år, og så får vi da bilder, betyr det at så svikter de. Altså det en forfallshistorie? 200 år greier de å holde seg i skinnet, og holde seg uten bilder, og så sprekker det, så begynner de å lage bilder. Eller forklaringen noe annet? Når vi ikke finner bilder før etter 200 år, var det mangel på ressurser? Altså, det å lage bilder gjør man heller ikke uten videre. Var det mangel på steder å lage bilder? Hvor skulle man lage dem? Man hadde ikke kirker. Eller levde de i en kultur, en jødisk kristen kultur, hvor ikke bilder var så viktig, men tekst og tegn. Så jeg kommer litt tilbake til tegn med et lite øyeblikk. Jeg skal si litt mer om akkurat det. Det viktigste for oss at de dukker opp. Altså, de kommer nå en gang, og de har en funktion. Hvilken funktion har de når de først dukker opp? Det synes jeg like spennende som å spørre, var det et forfall, eller burde man ha holdt seg til en streng linje når de ikke laget bilder? Viktigere det, når de først kommer, hvilken funktion har de? Hvilken betydning har de? Men la oss først ta dette med tegn, fordi det første vi finner som spor av en form for kristendom, det tegn. Fisken et sånt tegn, ganske enkelt, fordi hvis du tar de bokstavene som for ordet fisk, ichthys, som jeg stavet ut der nede, så kan du da ta forbokstavene i disse ordene, Jesus Kristus, Guds sønn, frelser. Ergo blir fisken et sånt tegn på troen på Kristus som frelser. Det tegnet viktig. Et annet tegn dette såkalte kirotegnet, korset, med en gresk R, Kristus konge. R for Rex, konge. Det et tegn som var viktig for de kristne. Og her har man laget enda mer ut av det. Her har man hengt opp en alfa og en omega, det første og den siste bokstaven i alfabetet, som også står i Johannes åpenbaring. Altså her fyller man på dette tegnet med ytterligere tegn. Så det blir et ganske meningsbærende og tett tegn. Disse tegnene spilte rolle. Og de selvfølgelig interessant, fordi de identifikasjonstegn. Når jeg har et sånt tegn, så sier det litt om hvem jeg hva jeg tror på, hva jeg holder meg til, og så videre. Og her har dere fått en enda mer utviklet, fordi dette er de romerske soldatene som sitter og sover utenfor Kristi grav. De sovna jo, skulle passe på at ingen kom og tok ham. Så her begynner vi å få en fortelling som både har dette kiroteidet med en sånn seierskrans rundt, det oppstandelsen, og så disse gravvaktene her nede. Så langsomt kan tegnene også vokse til å bli fortellinger. Og det disse fortellingsbildene som jeg interessert i, og som vi nå for alvor vender tilbake til. Hvorfor lager de kristne bilder, og hvilken funksjon har de når de først dukker opp? De dukker altså opp i katakombene, i disse underjordiske gravstedene som vi finner på utsiden av byen, på utsiden av Roma. Hvor man altså hadde sånne gravnisjer. Man kan også ha mer plass og sette inn sarkofager hvis man var rik. Og som dere ser, der illustrerte man selve katakomben. Der ser dere at det en båt, noen mennesker bor i den båten. Her står det en person. Altså her finner vi de første kristne bildene i disse katakombene. Og vi finner dem på sarkofager, og vi finner dem omtrent sånn midt på 200-tallet, de eldste. Hvilke fortellinger finner vi? Og da ser vi at vi finner bibelske fortellinger. Dette en bibelresepsjon. Og den først og fremst, og det interessant, det en resepsjon av gammeltestamentlige tekster. Dette fortellingen om Daniel i løvehulen. Daniel ble kastet i en løvehule, og tanken var selvfølgelig at da skulle løvene gjøre kort prosess med ham. Men en engel lukket løvenes skap, står i teksten, så de skadet meg ikke. Den fortellingen går igjen i billedform. Eller Daniel hadde tre venner som ble kastet i ildovnen I den hensikt at de selvfølgelig skulle brenne opp. Men Nebukadnesar sa, «Jeg ser fire menn gå fritt omkring I ilden. Det finnes ikke skade på dem. Den fjerde ser ut som en gudesønn.» Men hans tre venner, som da ble kastet I ildovnen uten å brenne opp, også en sånn fortelling som går igjen I katakombene. Og så fortellingen om Jona. Han som ble kalt av Gud til å gå til Ninive og forkynne dom, det ville han ikke, så han stakk til sjøs I stedet og tenkte at da slapp jeg unna vår Herre. Det gjorde han selvfølgelig ikke. Det ble storm. Stormen måtte komme av at Gud hadde et dårlig øye til en av de ombord, og de fant ut at det var Jona, eller han meldte seg og sa, det nok meg. Så kast meg over bord. Da stilner stormen. Så gjorde de det. Så ble han da slukt av et havuhyre. Her ser dere han blir kastet, eller han hopper, men han blir kastet. Og så han I dette havuhyret I tre dager, og så blir han spydt ut igjen på land. Og så ligger han I en pall, en lund etterpå. Så han drar til Ninive og gjør det han har fått beskjed om, nemlig å forkynne dom. Og så, men han kan ikke fordra disse folkene I Ninive, det noen store synder å si det helt tatt. Og så omvender de seg. Og så sier vår Herre at ja, men da sier jeg nåde til dem, og da blir Jona enda surere. For da slapp de jo unna straffen, og det likte han ikke. Så det blir en liten diskusjon mellom Jona og vår Herre også, om hvorvidt Gud virkelig skal tilgi synder. Men denne fortellingen om Jona I valfiskens buk, den går igjen. Den viktig. Og til dels også morsomt tegnet og laget. Her spreller han jo, om han på vei til å sprelle ut eller sprelle ild, kan jo diskuteres. Men jeg tror nok vel at han der I ferd med å bli slukt. Det finnes også nytestamentlige fortellinger. Dette fortellingen om kvinnen som rørte ved Jesu kappe og som ble frisk. Den dukker opp en del steder. Og dette fortellingen om Jesus som vekker opp Lazarus. Der gravstedet. Og her står hele mengden trygt bak Jesus når han kaller Lazarus fram. Så det også nytestamentlige fortellinger. Men mange av dem gammeltestamentlige. Og de jeg har nevnt nå noen av de hyppigste som dukker opp. Her har vi en sarkofag med Jonas igjen. Her ser dere at han her lempes han ut, blir slukt, så går det tre dager, og så kommer han opp igjen. Her ligger han igjen under dette treet. Det mange andre elementer også i dette bildet som ikke vi skal gå inn på, men her ser dere oppvekkelsen av Lazarus. Der ser dere at han liksom kledd som en svøpet inn I et likklede, og Jesus vekker ham opp. Men det særlig denne Jonas-fortellingen som vi skal holde et fokus på. Dette altså de fortellingene som går igjen. De første kristne bildene sånne bilder. Det fortellende bilder. De forteller, gjenforteller I billedform en bibelsk fortelling. Litt nærbilde av vår venn Jonas som blir slukt av dette havuhyret. Han I og for seg så melder han seg og sier kast ut meg, så går det bra med dere andre. Og her ser vi at han kommer ut igjen. Hvorfor disse bildene så viktige? Hva det som gjør at disse bildene plukkes ut? Hvorfor har de så stort fokus på disse bildene? Det for å, bare for å gjenfortelle en interessant eller spennende historie? Det finnes en bok, vi har bare deler av den, av en Methodius av Olympus, en bok om oppstandelsen. Der gir han en fortolkning av Jona-fortellingen. Han sier, historien om Jona inneholder et stort mysterium. For det ser ut til at valen representerer tiden som aldri står stille, men alltid går og går og fortærer de tingene som skapt på kort og lang sikt. Men Jona, som flyktet fra Guds nærvær, selv det første mennesket som etter å ha overtrådt loven flyktet, fordi han ikke ville bli sett naken, strippet for sin udødelighet. Og skipet som han gikk ombord i, og som ble kastet rundt av stormen, dette korte og harde liv i vår nåværende tid. For som et skip sammenlignet med landjorden, vårt nåværende liv sammenlignet med det evige liv. Og stormen og uværet som slår mot oss, dette livets fristelser, som i denne verden, liksom på det stormfulle hav, ikke tillater oss å ha en god reise fri for lidelser i rolig sjø og fri for det som vondt er. Og Jonas som kastes over bord et tegn på det første menneskets fall fra liv til død. Og når Jonas slukes av valen, representerer det hvordan tiden uunngåelig tar oss bort. For den buken som skjulte Jonas da han ble slukt, den altoppslukende jord som mottar alt som tiden oppsluker. Altså det kunne være en helt moderne tekst om hvordan vi underlagt død og forgjengelighet og livets motgang og slites ned og blir slukt og havner i jorden. Jonah-fortellingen altså interessant fordi den handler om mottagernes liv. Den blir utlagt som en fortelling om oss. Jonah var både det første mennesket, Adam, som falt, som ble fristet, som syndet, og som ble kastet ut av paradiset, og som deretter måtte slite og streve for å få jorden til å gi noe utkomme. Og Jonah samtidig oss. Det vårt liv. Dermed vi også Adam. Og her ikke Adam først og fremst det første mennesket på et eller annet tidspunkt langt tilbake i tid, men en form for urmenneske, prototypen. Sånn menneske. Det fristes og faller og lever i en fallen verden, hvor det strev, motgang, slit. Det som å være på havet i en farlig båt. Det går gærent til slutt. Vi blir slukt. Så disse fortellingene har betydning fordi de blir utlagt som fortellinger om mottageren. Om oss. Og da ikke så rart at de knyttet til katakomber, gravsteder, sarkofager, gravplasser, hvor mennesket underlagt døden. Og da ser vi at det ett punkt som felles for alle disse fortellingene. De fortellinger om å bli frelst, om å bli reddet, om å bli berget. Jonah ble frelst. Når han ble slukt av denne store fisken, så slapp han, så druknet han ikke, og så kom han på land igjen. Daniel ble ikke spist av løvene. Vennene hans ble ikke brent opp. Kvinnen som rørte Jesu kappe ble frisk. Altså alle disse fortellinger fortellinger om å bli berget, om å bli reddet, helt tilspisset i møte med døden. Sånn sett de uttrykk for et håp om at den døden som man nå underlagt kan overvinnes. Kan beseires. Det finnes frelse fra døden. Sånn sett de frelsesforestillinger og frelsesfortellinger. Her har vi en bunden glassbolle fra 300-tallet dette også, altså litt grann senere enn de første, men i tidlig kristentid. Her ser vi en annen fortelling. Det Abraham med kniven. Det Isak. Og det den boken som han til slutt offrer i stedet. Abraham, som blir satt på prøve, som får beskjed av Gud om å offre sin sønn, og som i sin fromhet gjør det som skal til, inntil Gud til slutt, i det han skal til å offre sønnen, sier ikke rør ham, bruk offre heller den bukken væren som der borte i stedet. Hele fortellingen skal demonstrere at Abraham from. Og så skal den si, men de fromme offrer ikke mennesker. Altså det et forbud mot menneskeoffer, men den sier at når israelittene ikke offrer mennesker, så det ikke fordi de mindre fromme enn andre, men mer. Men her handler den igjen om frelse. Isak ble berget. Og her vil dere se flere av disse andre fortellingene også. Her ser du jo valfisken, Jonas fyker inn der, og kommer ut igjen der, og her sitter han igjen under treet. Så vi snur litt på den, så ser du de tre vennene I loven her, og dere ser, skal vi se dere så, her har dere Daniel og løvene, og så det andre fortellinger også, Adam og Eva skal vi også ha her. Der har vi de. Der ser dere slangen som snurrer seg rundt treet. Dette bildet av Adam og Eva på hver sin side av et tre, og en slangen som da snurrer seg rundt, går altså I hvert fall tilbake til 300-tallet. Men igjen, en fortelling om frelse, om å bli berget, om å bli reddet. Så blir jo kristendommen statsregion etter hvert. Så bygger man kirker. Så får man steder hvor den kristne fortellingen og den kristne billedkulturen kan utfoldes. Dette en kirke I Roma, Santa Precede, og her ser dere litt grann av hvor rikt plutselig billedgalleriet blir. Vi skal ikke gå inn på alle disse bildene, det har vi ikke tid til. Poenget bare å se, nå utvikles en billedkultur for fullt, og den gjør det I kirkerommene fordi man får kirker, og dette feltet her, det to felter som særlig viktige, Det den såkalte apsiden, denne buen bak alteret. Det et nøkkelsted for fortellinger. Og så det selve alteret. Her en annen apside. Her sitter Kristus på keisertronen. Det egentlig ikke en bibelsk sånn, et bibelvers lenger, men det Kristus som verdensherskeren, og med evangelistsymboler og annet her oppe, men det så å si den bibelske virkelighetsforståelsen som her utfoldes I billedform, og den gjør det I apsiden. Så her får vi hele det kristne fortellingsuniverset ofte fremstilt, ikke som referanse til én bibeltekst, men mange, og hvordan de kristne på den tiden oppfattet hele den kristne virkelighetsforståelsen. Hvis vi går litt tilbake, hvis dere ser her, så det den Kristusfiguren der. Merk dere han lille fyren på siden der. Dere ser ikke hva han enda, men det kommer vi til. Kristusfiguren I midten denne, hvor dere ser, når vi får det nært, at Kristus også kommer gående på noen skyer. Det Kristus som kommer gående på Morgenlysets skyer, det den Kristus som vender tilbake. Og når dette motivet var så viktig, så det fordi den sier noe om hva de kristne mente foregikk I kirkerommet. Det det ikke bare en fortelling om vi tror at Kristus kommer igjen, men det en fortelling om hva foregår I kirken. Den fortolker det som skjer I kirkerommet. Her kommer Kristus til menigheten. Sånn sett så den Kristus som en gang skal komme igjen, den Kristus som menigheten møter I kirkerommet og I gudstjenesten liturgi, og særlig første påskedag, hvor det en sånn prosesjon som så å si var Kristi komme til kirken. Sånn sett så altså disse bildene aldri bare bilder, aldri bare resepsjon, aldri bare fortelling om hva som har stått I Bibelen. Den en fortelling om hva som foregår nå. Dette foregår I kirkerommet. Dette handler I kirkerommet. Denne lille fyren til venstre som jeg pekte på, får dere nærbildet, det han som har sørget for at kirken ble bygget på 700-800-tallet, pave Paskalis. Og her overleverer han så å si kirken til Kristus. Og det en liten tekst under her også som sier at han håper jo selvfølgelig at med denne innsatsen så frelsen sikret. Så han plasserer seg selv, legger seg selv inn I bildet, det en referanse, det knyttet til vår egen tid, eller til den tiden. Den gode hyrde jo også et annet velkjent motiv. Fortellingen om Jesus som den gode hyrde, og fortellingen om den gode hyrde som når det mangler en sau, lar de 99 være og drar ut og finner den ene som fortapt og tar den med, bærer den på skulderen. Dette et populært motiv I den kristne kunsten som vokser fram, også I katakombekunsten. Som dere ser, så det også dette et bilde om å bli funnet, og bli frelst, og bli reddet, og bli berget. Enslige lille meg blir tross alt funnet. Dette en skulptur av det samme motivet i Vatikanmuseet fra 300-tallet. Det interessante med dette, som jeg årsaken til at jeg henter det fram, at dette jo egentlig det samme bildet, det bare at det ikke noen Kristusfigur. Det en mye eldre figur fra tiden før vår tidsregning. Det en gresk skulptur av også en som bærer en sau på skulderen. Og vi kan gå helt tilbake til 500-600 år før Kristus. Dette en av de mest berømte. Her det ikke en sau, men en kalv. Kalvebæreren, som den kalles. Det betyr at dette motivet, gjeteren eller mannen som bærer en sau, ikke noe de kristne har funnet på selv. Det et velkjent motiv. Det finnes flere hundre år før Kristus, og det kan bety forskjellige ting. Dette kan være en mann som bærer en kalv som skal offres, dyreoffring, altså uttrykk for fromhet. Han kommer med dyret som skal offres. Men dette også uttrykk for å bli berget. For humanitet, altså denne forestillingen om at det en humanitet i det å ta seg av den som fortapt, ikke en genuint kristen tanke. Den finner vi i gresk kultur før Kristus. Så de kristne overtar det samme uttrykket. Altså, dette allerede laget som billeduttrykk, og de kristne sier flott. Det bare at vi tror at det Jesus. I den greske kulturen kan det være mange forskjellige. Det kan være Hermes, det kan være Apollon, det kan være Dionysus som bærer. Og det behøver ikke bare være en fortelling om at en sau som blir fortapt og som blir funnet igjen. Det kan like godt være overgangen fra denne verden til den andre. Det et risikabelt prosjekt. Den som dør skal fra denne verden over i det hinsidige. Det ingen enkel prosess. Men noen kommer kanskje og bærer deg over. Dionysus var en sånn sjelebærer. Så det kan godt være at det fremstilles, og det kan godt være at dette ikke bare, den kristne versjonen, ikke bare betyr at vi har fortellingen om den gode hyrde, og så Jesus min gode hyrde, men det kan godt også være fortellingen om at den som bærer meg over i det hinsidige, det Jesus, ikke Apollon, ikke Dionysus, men vi enige om at noen må bære. Og noen må bæres. Sånn sett så ikke alle de bildene vi finner i kristens sammenheng spesifikt kristne, eller noe de kristne har funnet på eller laget selv. De tar også billeduttrykk som helt alminnelige, og gir det sin egen fortolkning. Vi finner altså kunstneriske uttrykk for disse i noe som overlevert. Og et siste, tror jeg, eksempel fra et tidlig bibelfortelling. Dette en graffiti som funnet i Roma. Det kanskje ikke så lett å se hva det men tegner vi det ut, så ser vi at det et menneske, en menneskeskikkelse på et kors med et eselhode. Og så en fyr som står der nede og sier, «Anexamenos tilber sin Gud». Det det såkalt, det faktisk det første krucifixet vi finner, første korsfestelsesbildet vi finner, og det det såkalte spottekrucifixet. Dette en parodi, dette en latterliggjøring av denne Alexamenos, som altså tilber et esel. Så her brukes den bibelske fortellingen, eller det bibelske bildet om Jesus som den korsfestede, til å latterliggjøre han fyren, som altså, når det kommer til stykket, tilber et esel. Sånn sett brukes bildene på forskjellig vis, både som frelsesforestillinger, som uttrykk for det hele det store kristne verdensbildet, og som en måte å spotte de kristne på. Og i alt dette romsterer, for å si det sånn, lever bibelfortellingene, blir brukt, blir applisert, blir anvendt, blir forstått, blir koblet sammen på nye måter, blir gitt nye former for fortolkning. Så resepsjonen ikke enkel, det ikke en måte og form for resepsjon. Det en rik, mangslungen måte å bruke og leve i dette bibelske fortellingsuniverset på. Vi skal ikke gå mye inn på konfliktene rundt bilder, for det var det. Og i Østkirken var det en billedstrid som varte i 120 år. Først kom det et forbud mot bilder, så kom det en ny keiser, keiserinne, som opphevet billedforbudet, så kom det en ny keiser som innførte det igjen, og så kom det en ny keiserinne som opphevet det. Og så ble det til slutt konklusjonen. Og det man særlig diskuterte, som ikke vi skal gå så veldig mye inn på, men som dere bare kan ha med i bakhodet hvis dere vil se nærmere på denne billedstriden, er spørsmålet om bilder og hellighet. I hvilken grad kan det hellige være til stede i et bilde, og i hvilken grad vil ikke det å tilbe det hellige i et bilde være avgudsdyrkelse? I vest, som vårt fokus, så hadde man ikke, var man ikke like opptatt av det bildets hellighet, og der ble parolen at bilder skal ikke tilbes, men de er en skrift for legfolket. Sånn sett er tanken på et vis at bildene er så å si Bibelen for de som ikke kan lese. De kan lese bilder. Analfabetene kan ikke lese Bibelen, men de kan lese bildene i kirken. De er Bibel for de fattige, eller et frelsesspeil, som det også ble kalt. Og vi får, som dere jo godt vet, en rik billedkultur i middelalderen. Katedraler, glassmalerier som forteller og forteller og forteller. Så parolen som på en måte formuleres av Gregor den første, en pave, den spiller en rolle som åpning for denne rike billedkulturen, men det er altså ikke bare en sånn, det er ikke bare et bibel for de fattige, men når de er i en kirke, så forteller de hva som foregår i kirken. Det er like viktig også for de lærde som for de ulærde, fordi det er en fortolkning av både av livet og av det som foregår på stedet. Vi får også en billedkritikk, en diskusjon av bilder i Vesten selvfølgelig, også fordi de blir jo etter hvert utrolig flotte, det brukes gull og andre ting, og man diskuterer om det er måten å bruke penger på, for å si det forsiktig. Da skal vi ta en liten pause, men dere kjenner jo det berømte Leonardos bilde av nattverden som er i Milano, som jo da er en resepsjon av bibelfortellingen. Igjen er mitt poeng i denne sammenhengen at det henger i klosterets matsal. Altså, dette er det siste måltid, og det henger i klosterets matsal, og sier altså noe om hva som foregår i matsalen. Nattverden var et måltid, et virkelig, ordentlig måltid, som ble innviet når vi leser bibeltekstene. Og på et vis så svever altså, når munkene samles til måltid, så svever altså dette nattverdsbildet over dem, og sier også noe om hva som foregår i dette rommet. Sånn sett så fortolker bilder hele tiden det rommet, det stedet de befinner seg i. Og her kan vi jo gå igjennom, kan man godt gjøre, de forskjellige, alle apostlene er her, og de har forskjellige reaksjoner. Jesus har akkurat fortalt at en av dem kommer til å forråde ham, og det blir opprør, og de diskuterer, og de lurer på hvem det er. Her kan man finne forskjellige psykologiske reaksjoner og fortolke, kjenne seg selv eller ikke kjenne seg selv igjen. Det siste vi tar før vi skal skifte et fokus og komme mye tettere på vår egen tid, er, og da er vi over i reformasjonen, er Mariakirken i Wittenberg, altså Luthers kirke, hvor Ludvig Cranach har laget en altertavle, som dere ser her, med et stort midtfelt, og så to små sidefelt, og så et lite felt under der. Hvis vi går litt nærmere inn på det, så sier denne altertavlen typisk nok, hva foregår i denne kirken? Jo, det er nattverd. Den lutherske reformasjonen fastholdt tre, i praksis to til tre sakramenter. Dåpen, den har vi der. Nattverden, den har vi der. Og botssakramentet, det har vi der. Og alt dette handler om å forkynne Kristus. Der skjer det at Luther står på prekestolen, preker til menigheten, og han maler så oss I Kristus for øynene på dem. Dette altså en altertavle som forteller hva som foregår I dette kirkerommet. Og denne nadværen blir her, her kan man kjenne igjen borgeren I Wittenberg, anno 1547. Så her brukes altså nadværsfortellingen til å fortolke det som foregår I kirkerommet med dåp, med nadvær, ved bot og ved forkynnelse. Sånn sett blir altså altertavlene igjen ikke bare fortellinger, altså ikke bare nå gjenforteller vi fortellingen om nadværsfeiringen, men de blir en måte å fortolke det som foregår på. De blir brukt til å si noe om samtiden. Det vi skal gjøre etter at dere har fått en pause, å se, nå løsriver vi oss fra denne veldig spesifikt kirkelige konteksten, og så ser vi hvordan bibelske fortellinger brukes til å fortolke liv, erfaring, uavhengig av denne kirkelige konteksten. Men før det får dere en pause.